Kapitel 16. Fariseerne øysene vi satte kæren og komu, og frøstande tro av han at han ville suntømmen og tetsjen av himnen. Han sværa jo seg vittor, ta i kvöld der, sia tid, ta fyrir a vera vekursvefur, ty a luften er rei. Og morgunin, ta fyrir a vera eudomlet vefur i dag, ty a luften er rei og skumli. Og tykkar hyklarar, asjónun á luftinu dóðið á asjína, men dóðið ikkje asjínu at tøyana teknun. Ein önd og hórfíkin slekt søkir eftir önnum tekinni, og það skal öndju tekin vera gífi henni utan tekin Jónasar profets, og hann fyrir frátaumun og fyrir að stef. Og tøy hans ræða lærsvönnur veru komnur í rúm hinni vegin, höfðu þar glömt að tíkji brei. Þá segi Jesus vittur, gefu getur eftir og veru varni fyrir surdóttju farseyarana og sadukeyarana. Og þá er tinga á sunna mittlun og söttu, til eða tuja við ondki brei hafa tíkji. Og þá Jesus varnaist þegar segja hann vittur og títt smátrúnu, hví tingast í tíkara mittlun eða tuja við ondki brei hafa tíkji? Skilja þitt ekki enn og heldur minnast þegar fimm brei hinna 5000 og hversu mengar tefur til tenta upp? Og heldur til sjei brei hinna 4000 og hversu mengar tefur til tenta upp? Hversu til að þetta ekki skilja at þið tala eitthvað ekki tiltekara við vísandi breyji, at þið skuldu vera tegum fyrir surdóttju fariseerana og sadukeerana. Ta skiltu tóir hversu úi hann beit tóir, men ekki að vera þessu fyrir surdóinuna breyji, men fyrir doktrínu fariseerana og sadukeerana. Ta Jesus kom inn í brettanar af Cesari og Filippi, spurði hann sunna lærersvönnar og segi, hvaðan segja menn at ég mennessonurinn eru? Og þá sættu, sumir sýja að þú ert Johannes Döyparinn, sumir Elías og erir Jeremías, eðla öyna profetunum. Hann sýjur við þær, men hver sýja tíð að þið erir? Og sumir Petur sværa og segi, þú ert Kristus, sonurins lífandi Guds. Og Jesus sværa og segi við hann, vald signaður erst þú, sumir bar Jóna, því að kjöt og blau hefur ekki uppenbyrðat þær til, men fægir múinn sem er í himni. Og ég segi þær, og ég segi ösni vitti, að þú ert Petur, og uppe henda klett vilja byggja munna kyrkju, og helvitis postur skulle ekki fóa yfirvá í mötu tói. Og ég vil gefa þær líklar kongadömmis himins, og hvert som helst þú skal binda að gjör, skal vera bundi í himni, og hvert som helst þú skal lausa að gjör, skal vera lost í himni. Ta alveg hann sunnum lærisvónun að þar ongun mann skulle segja, at han vær Jesus Kristus. Fra tøy tøyne fram for Jesus undra søyna sønnen lærersvøynun, hvordan han måtte færa til Jerusalem og luja mong ting av tommen eldstu og fremstu prestunun og skriftlærdu og vera drypin og vera røstur attur tria dægin. Ta tøk Petur han og tøk at harsta han og segi, fjast verda fra ter herri, þetta skal ikkje henda ter. Men han vendi sér og segi við Petur, slepp þær at rúmi Satan. Tu erst meir en mönnbói. Tu góart ekki eftir tingunum og veri af góti, men eftir tóimunum veri af mönnum. Ta segi Jesus við lærsvöna sjúnar, okkur vil koma þann á mér, ta efnokki hann sjálfan sig og tekja upp krossun og fylgi mér. Tu að hver som helst du vil frelsa sitt lúf skal missa þeir, og hver som helst du vil missa sitt lúf fyrir múina skild, skal finna þeir. Þú hver gagnast önn meður man vinnur hóla hóminn, men missir sinn egnum sval? Eller hver skal meður gefa og viðurlega fyrir sinna sval? Þú menneskisonurinn skal koma í durd fægjursunns við önglundsunum, og þá skal hann endurgjalda hverjum manni eftir hansara verskun. Sannlega sigi ég tykkun, þegar verið summer í standa hér, som skulle ikkje smakka av deyja, til þar sjúkja menneskesonin komandi og í sunnum kongadömi.